Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht një me kryetitujt. Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani thotë se do të shfuqizohen vendimet që janë në kundërshtim me praktikat diplomatike. Pavarësimi ekonomik i grave konsolidon pozitën e tyre në shoqëri, thot kryeministri Hoti në nisje të fushatës për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Kombet e bashkuara shprehin shqetësim për krime lufte në konfliktin e Etiopisë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka thënë të mërkurën se do të shfuqizojë dekretet e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që janë në kundërshtim me praktika diplomatike. Ai ka bërë këto komente pas raportimeve të mediave lokale në Kosovë se flakron Shala, djali i deputetit Haxhi Shala, është emëruar konsull i përgjithshëm në Pragë. Osmani ka thënë se pavarësisht kërkesës së saj ndaj qeverisë së Kosovës për të shqyrtuar dokumentet për shërbime diplomatike, ende nuk ka fituar qasje në këtë material. Kujtojmë se vota e Haxhi Shalës ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdullah Hoti, gjatë seancës së kuvendit të Kosovës kur është votuar për qeverinë e re, deputeti Shala pati deklaruar se ai ka ndryshuar mendimin për të votuar qeverinë pasi një natë më parë kishte takuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinajin. Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, tha se dhuna ndaj grave duhet të qironjoset. Këto komente ai bëri në një ngjarje të organizuar nga Agjencia për Parazi Gjinore, që funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit për të shënuar nisjen e fushatës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Hoti tha se për të pasur një shoqëri të barabartë duhet që gra të fuqizohen edhe në aspektin ekonomik. Andaj ai tha se në kuadër të fondit për rimëkëmbje ekonomike janë ndarë 2 milion euro që do t'u dedikohen bizneseve që udhëhiqen nga gratë e që janë prekur nga pandemia e koronavirusit. Shefja ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia tha se kjo shumëndar prej 1 milion eurosh nga qeveria do të shkojë për 115 qerdhe private që udhëheqen nga gratë. Fushata për eliminimin e dhunës ndaj grave këtë vit në Kosovë shënohet nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor përmes aktiviteteve të ndryshme. Presidenti Amerikan Donald Trump synon të shfrytëzojë mundësinë e faljes së ish-këshilltarit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është deklaruar fajtor më 2017 për gënjim të Birosë Federale të Hetimeve, që njëjtë si FBI rreth kontakteve të tij me rusët, kanë raportuar mediat amerikane. Trump ka thënë dëmësve të tij se planifikon të shtojë Flynnin në një seri të faljeve që do t'i bëjë publike pak ditë para përfundimit të mandatit, kanë raportuar mediat si Axios dhe New York Times, duke cituar burime të paidentifikuara. Bisedimet sekrete të Flynnit me ambasadorin rus në Washington në dhjetor të vitit 2016 kanë qenë pikë kyçe hetimeve për ndërhyrjen e Moskës në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe rreth asaj nëse ka pasur koordinim në mes të fushatës së Trumpit dhe qeverisë ruse në zgjedhje. Trump pati shkarkuar Flynnin në shkurt të vitit 2017, mirëpo presidenti ka pretenduar se hetimet kanë qenë gjueti shtrigash dhe se Flynn megjithatë është burr i mirë. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë se ka shpërbërë një qilizë të grupit ekstremist Shteti Islamik, që ka qenë duke planifikuar aktet e terrorizmit në rajonin e Moskës. Zyrtarët e sigurisë kanë ndalur një antar të kësaj qilize të përshkruar si qytetari një shteti të Azisë qendrore në rajonin Vladimir në lindje të Moskës, ka thënë Shërbimi Federal i Sigurisë. Sipas këtij shërbimi, një bombë krijuar në kushtet të shtëpisë është konfiskuar gjatë hetimeve. Gjykata Supreme në Rusi pati shpallur Shtetin Islamik si grup terrorist në dhjetor të vitit 2014. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aktualisht domat e specializuara të Kosovës në Hag kanë juridiksion për hetimin dhe gjykimin e krimeve të pretenduara të luftës të kryera nga pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Profesori i drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë që për të zgjeruar juridiksionin e kësaj gjykate në mënyrë që të hetojë dhe të gjykojë edhe krime tjera ato të kryera nga forcat serbe në Kosovë, duhet bëhet zgjerimi i juridiksionit të kësaj gjykate ose formimi një gjykate së re përmes ndryshimeve kushtetuese dhe atyre ligjore. Kronike Bekim Vislimit.
Nuk është e pamundur që dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar që njihen si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë, të hetojnë dhe gjykojnë të gjitha krimet që janë kryer gjatë luftës në Kosovë dhe jo vetëm krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, thot Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Por sipas tij, për një gjë të tillë është i domosdoshëm ndryshim plotësimi i bazës amandamentit kushtetues nenit 162 të kushtetutës së Kosovës, që i dedikohet dhomave të specializuara, si dhe revidimi nenit 6 të ligjit për këto dhoma. Për të hetuar dhe gjykuar krimet e kryera nga ana e serbëve gjatë luftës në Kosovë, profesor Hasani thotë se duhet të krijuar një gjykatë e re ose të zgjerohet juridiksioni dhomave të specializuara përmes ndryshimeve kushtetuese në nenin 162 të kushtetutës së Kosovës.
Kjo nënkupton që për të ushtruar jurisdiksion për krimet forcave serbe që janë kryer në territorin e Kosovës, duhet të thotë një hetim i ri, përkatësisht një bazë e re kushtetuese, bazë e re ligjore, dhe që do thotë gjithçka duhet nisë prej zeros. Unë nuk shoh se si mund të ndryshohet obligimi bazë fillestarës, a e duhet bëhet edhe një rezolut tjetër e asamblesë për ta zgjeruar, më pasandaj amandamenti do të shkohet në procedurë tjetër, ashtu sepse është rregull ndërkombëtar që një detyrim ndërkombëtar kontraktual, siç është ky, që merret me vullnet bëhet në një mënyrë do të thotë anulohet ose ndryshohet në një mënyrë me cilën në shmarrë.
Njësi zhvillimeve politike Armand Muja, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se deri më tash në Kosovë ka munguar guximi politik për të shqyrtuar dhe inicuar mundësinë e krijimit të një mekanizmi të ri juridik për hetimin dhe gjykimin e krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Kosovë, ose për të imponuar zgjerimin e juridiksionit të dhomave të specializuara.
Unë nuk pres që duhet me pas reagimin e planin të kontrar, për asysë sepse revidimi është një farmyre një sim i qëndrimit të Kosovës me qëndrimin të kontrar. Dhe të atëherë nuk do të kishte një fokusim të tjilë, nuk do të kishte një këndërshtim, sikur të vinte jo me motive për ta minu gjykatën speciale, po për ta plotësu gjykatën speciale. Pra, sikur të plotësimi të ishte si iniciativë, unë mendoj që kjo nuk do të hasë në rezistencën ndërkombëtare.
Por, cilat janë gjasat të zgjerimit të juridiksionit të dhomave të specializuara dhe për hetimin dhe gjykimin e krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Kosovë? Profesor Hasani shprehet skeptik, këndon se sipas tij, një gjë e tillë nuk është e pamundur.
Jo, nuk është e pamundur, por do të vullnet të madh politik të aladve ton, përkatësisht atyre që janë hartues të idesë për ndërtimin e kësaj gjykate.
Ndërkësh analisti Muja shprehet optimist se juridiksioni dhomave të specializuara mund të zgjerohet.
Kjo ka me ndodh edhe duhet me ndodh. Ose vjen përmes gjykatës speciale, ose ka me ardhë përmes një mekanizmi tjetër. Ne vërtet duhet të pajtohemi, se shumë e rëndësishme u pajtu edhe me jetu paqen e pas paqen në Ballkan. Me po pajtimi asnjëherë nuk mund të ndodh për pa u shëruar dhe rehabilituar gjitha viktimat.
Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar janë krijuar pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2015 të amandamentit kushtetues dhe legjislacionit për funksionalizimin